Onkixin! Kabalara! Kaixo, kaixo! Gaur baitugu bi gonbidatu super berezi. Ez dizugu esango zertaz hitz egingo dugun, berando gonteratuko zarete, baina oraingoz baitugu hemen bi bertsolari. Ongi etorri Lierni eta Sabat!
Eskerrik asko, arratsaldeon!
Ba, txalo bero bat, zuei. Zer modu zaudete?
Ondo, gustoa, gogotxu.
Bai, ohituta ez gauden disiplina baten, baina baina gustora, bai.
Bueno, agian jarriko zaituztegu bertxotan.
Bueno, kusiko deu. Igual hobeto izketan moldatuko gea, baina...
Ui.
Guk kantatu ezkio gero erantzun imar da, eh?
Claro.
Nik erantzunak emango ditu...
Orduan ze terrenotan sartu zen kontuz.
Nik herri matzen badugu, zuk ere, bai.
Agian kopla zarrak ate barko dira. Ez aden dute, bertxolari guztiak ezagutzen dozula elkar eta egia da. Ezagutzen zeaten, ez da?
Bai.
Bai, esan nik uste, igual bertatik bertara den-denak ez gara ezagutzen, baina badakigu denok deneun berri dakigu. Eta kalean ikusi eta beti, kaso egiten dugu da, hain mundu txikia da, bertatik bertara ez ezagututa ere denok daukagula elkarren berri.
Hori da, pixkat, elkarri ikusi kaleti eta hau nere espeziokoa, ez da, taula ite jozu.
Badukazue, hau bertsolari bat da, bale, hau ezagizakio.
Kaletik eskuk poltsikoan baldin badara matza, bertsolari edo,
bale. Fija, bain behar da, bazpare.
Eta baduzu WhatsApp talde bat bertsolari guztiekin, izan, ez? Ez?
Ez, eta eskerrak.
Hoi izango zen...
Baina nik uste dut guztiak ditugula olako WhatsApp talde pila bat bertso eskola, bertso eskola 2.0, bertso eskola ezakizzer, bertso eskolako ezakizzen bat talde hori bai.
Eta ja udalekutari baten baldin bazar, udalekoak 2013, udalekoak 2014, 2015, eta hola, ba, emezortzi urte bete arte.
Gainera aurrena aurren begiratuen taldeak, ero begirale sartu zea eta begiralen taldea ere badukazu.
Ni horretik ene sartu begirale, esan, jazta, honen, limitea dut pasatzen dut, jazta.
Orduan esan daiteke, bertsolari batek topo egiten baldin bazu, azkazu Euskal Herri osoko bertsolarien telefono zenbakiak.
Ez, hori ere ez.
Ez!
Hori ere ez.
Lortu ditzazkezu.
Lortu bai.
Baina euki ez dauzkazu, esan daet. Euze momentutan, talde horietan idatzi eta lortzeak badakazu, baina...
Horumaz eta purba, nola da, Pagina Samaria, holako, nola da, elbideen liburutxoa bezala, baina bertsolarien zela purba.
Urtero iriste zaigu, bertsozala elkartezik.
Orduan, gaur esploratuko dugu espezie berri hau, eta horretarako badugu Unairen sarrera.
Bueno, topera gaude bertsolaritzarekin, azkeraldean dago ikusten jendea kilometroak eta kilometroak egiten bertso txapelketak ikusteko. Eta oso ondo, eta tope gaude, baina gero kuriosoa nola jende hori den auzo edo herritako bertso afaritara, bertso saio txikitara, etortzen ez dena ez, bertso zalea, txapelketa zalea, edo... postureoa. Ondo dagola, gu oso postureo zalea gera, gora postureoa, bai egia da, bertsolaritza, osea, fenomeno kultural bezala oso kuriosoa dela. Osea, eta nola ez, ba, guk daukagu kuriosoa den guzti hori luparekin aztertzeko beharra. Eta horriekin diogu. Eta azkenean, hortarako daude ez, gazte ikuspuntua, gazte izaera hori, horren analisia egiteko txoko guztietan. Gaurkoan, gure saiora, bi bertsolari gazte ekarri ditugu, eta egia esan, tope jatorra dira, asko gustatzen zaizkigu, baina gatatzen hasten badira, eskubide guztia dezute, pause eman eta leiotik ateratzeko. Ez, broma, musim, haundi bat gure bertsolari gazte maitatuei. Eta, bueno, hori izango da gaurko gaia, gazteak eta bertsolaritza. Aurrera, kabala.
Bueno. Eta ez ezagun ahaztu, tartetxo bat hartuko dugu oroitzeko Geruzak proiektua. Abenduaren 9an estreinatuko dute atal berria Durangon, 12:30etan, Durangoko azokaren baitan. Eta gaia askatasuna izango da, eta hortan parte hartuko dute Ilargi Manterolak, Maialen Arteagak, Aner Peritzek, Andre Fuxek eta Bego Garaikoetxeak. Eta galdera asko liburuz hausnatuko dira, zer da askatasuna, eta hainbat, beraz, adi egon, eta joan zaitezte, ara.
Bizitzen aurkituko dituzun ertxapenei erantzun baten maitea.
Ba, netzako askatasuna da, nire bizitzen izan egituen ondorioak aukeratu alizatea. Aukeratzea zer nahi didan eta nora joan.
Niretzat askatasuna da, nire bizitzaren gain erabakitzeko ahalik eta berme eta aukera gehien eukitea.
Bueno, uste dut Euskal Herri osoa badakiela, Euskal Herri osoak badaki, Euskal Herri osoa enteratu da, bertso txapelketa badatorrela.
Bai?
Bai?
Ez dakiten,
bueno, gainera zu egon zara bertso txapelketan ez da, Xabat?
Bai, bueno, berez enun kantatzen, hau da, Nafarroan inun sailkapenen urrengo, hau nintzen kantatzeko sailkatu, baina bueno, batek utxe gintzulako, Xabier Silberak utxe gintzun, eta tokatuztean kantatzea egunen bertan abisatuta, eta bueno, kasi atzeak erorin nintzen, baina bueno, kantatu ginen
eta
guztu.
Eta ze moz Xabier Silberen tokia hartzen?
Bueno, ni nire tokia hartu nune, nik nire izenen kantatu nune, baina bueno, banekin jende asko nahiko zula Xabier rentzun eta ez Xabat, baina bueno, ala tokatu zen, eta nik guztu egin nintzen, ez
tokit. Nik uste sensazio. Kanpotik ere kriston saio politia intzen dula, eman altzizun denbora digeritzeko, oez, oz, zuzenen igo eta aurrera.
Ba, esan izan balidate aste baldenago, igualen uke ukiko denborik ze horiteko, baina momentun bertan esan ziaten, kantatu behar nula, ba, iru ordu lehenago, eta eskitzin denboik eman zer pintxatzeko, agurre justu-guztu, eta kantatu nunta. Bueno, kantatu nunta berriz eliminatu ninduten, hasike jazta.
Aizu, baina da pauso txiki bat, belaunaldi gaztentzat, ze belaunaldi aldaketak ere beharrezkoak dira. Eta nik badut kuriosiade handi bat. Zer nola erabakitzen duzue sartzea bertxotan? Nola erabakitzen duzue gero oholtzara pausa ematea? Eta nola erabakitzen duzue txapelketan sartzea?
Nik uste dut, ez dakit ze puntutara nio den erabaki kontziente bat, ez? Mm. Bertxolari izatea edo bertxotan aritzea. Bastegea eskolaz kanpoko jardueretan, ez? Puxikat dana bezala, dantzan hasten dana bezala edo dana dalakoa eta gauza batek bestera eramaten zaitu.
Bai, nik uste, oza, asteza bertxo eskolan, eta gero sortze zaizu ingurune natural bat bertxo eskola dena, eta gero, bueno, zure izaerakin bat iten baldin badu, ba, plazara ateatzen zaz, denak ez die plazara ateatzen, eta bertxolari guztiek ez die plazan kantatzen duenak, eta, bueno, zuk gustoa sentitzen baldin baza, eroso sentitzen baldin baza, plazara ateatzen zaz, eta, bueno, askotan naturalki iten duzen prozesua da, eta gero, bueno, txapelketa dator, bueno, apuntatuko naiz, igualez, baina bueno, apuntatuko naiz, eta azkenen bola bat da naturalki.
Hori da, eta justo, Xabatek aipatu dunan harira, nik uste ere oso importantea dela aipatzea baietz. Bertxolaritza badela hori, baino ekosistema oso oso zabala dela. Eta bertxoa bizitzeko modu ezberdin asko daudela, izan bertxozale bezala, izan gai jartzaile, izan besterik gabe kontsumitzaile, edo dana dalakoa, bai, orduan importantea dela hori azpimarratzea.
Bai. Eta bertxo eskolatan aitzen ganak, bueno, biok aitzen gairakasle, eta askotan nik esaten dit ikaslei, helburua ez du zertan izan plazara ateatzea edo bertxolari izatea. Hemen helburua da bertxoaz gozatzea, eta bakoitzak aurkitzen du bere espazioa bertxoaz gozatzeko, batena bertxo eskola izango da, bestena ba, bueno, gai hartzei eta aldean sartuko naiz, eta txapelketan gai hartzen lanak ingo ditut, beste batek bertxolari izan nahiko du, eta bueno, ba, aukera suertatuko zaio edo ez, edo beste batzu ba, zale die besterik gabe, eta listo.
Ordu badago dinerako espazioa, ez da?
Hori da.
Eta nola erabakitzen duzu adibidez txapelketa batera izen ematea, edo...
Igual, zuko esperientzia dio.
Bueno, ni nire kasun izan zen, 17 urte neuzken, baina, bueno, 18 betetzera nindoan, eta Nafarroko txapelketa tokatzen zen urte hortan. Eta, bueno, nahi gustatzen zaizkitegi esan txapelketak eta holako saioak denei etzaizkigu gustatzen, eta normala den bezala. Baina nire, bueno, kanpotik behituta gustatzen zitzaidan, eta esan, ba, probatzea, no? Eta probatzen duzu, eta igual gustatzen zaizu, ez zaizu gustatzen, igual kriston hosti hartzen duzu, edo ongi ateatzen zaizu, ze hor ere realitate dena ezautzen dituzu. Eta, bueno, niko lehin, naturalki, eta, bueno, ilusio, eta ongi atazitzei den, eta, bueno, baina beste askotan pasatzen da igual, ez? Gaizki atera, eta...
Eta ja horritxi, eta bertxo utzi, eta fuera. Nire kasuna adibidez, bueno, nik bi txapelketa mota bereizte ditut, eskola artekoak, ez bai. 18 urte artekoak eta gainontzekoak. Eta ni atera nintzen plazara lehen aldiz eskola arteko batean, eta izan zen hain justu hori. Jende aurrean kantatzeko aukera bat, osea, enun bizi izan txapelketa bat bezala, eta gero hortik aurrea, baina nik uste Gipuzkoakoa izan zela erronka bat, nire buruantzako, eta pixkat helburu bat eukitzea bertxotan entrenatu alizateko.
Bai.
Ez zer espero gabe, baina, bueno.
Eske, askotan hori izaten da, Ze, zu bertxotan zabiltza, plazan, eta, bueno, kantatzeko gogoz. Baina, txapelketan ateatzen ez baldin baza, plazan oso aukera gutxi daukezo. Eta plazan ez baldin baza biltz, askotan ez da, ni hemen ez nabil. Gero nahi duten hori ez lortzeko. Eta txapelketan parte hartzen dozu askotan, ba, ondoren beste aukera batzuk ukitzeko edo plazan kantatu alizateko. Eta hori ongi atera daiteke edo askotan gaizki atera daiteke.
Da, erakus lehio bat onerako edo txarrerako.
Orduan oso, ondo badakago japur bat, bertsolaritza zer den horren zantzu batzuk, aztu baino lehenago. objektua ekarri duzu, ezta?
Bai, nik ekarri dut.
Niri kotxean ez ziten sartzen. Orduan hasi lierli eta...
Orduan esplikatu egingo duzu. Vale, a ver.
Erakutsi, zer ekarri duzu? Daukat egiesen intriga oso handia jakiteko...
Ja, eske, beraz, nahiko arraroa da. Baina nik ekarria zinturoi bat, vale?
Ados? Zer da?
Hau da nire perla da, vale? Nire movida. Baina nire zat...
Eguran gainan utzi, polit-polita, denek ikus dezaten, denek...
Vale. Nik hau ekarrien niretzako bertsoa izan dalako askotan eutxin hauen zerbait, ez? Osa izan da erreminta bat aukera eman didana, pixkan nire burua ezagutzeko, ez? Jendea ezagutzeko, bertsolaritzan sortu duan talde txorrek edo bertso munduan, babesleku bilakatu den talde bat izan da. Baina aldi berean askotan gehiegi estutu nau. Eta askotan itotzera ere iritsi izan naiz bertsolaritza batik. Orduan pixka bat bi alde hoien, ez? Euskarri eta itogarri batzutan.
Zelako metafora dauzkaten gure bertsolari gazteek mesedez oso polita. Zulun
espero, holako diskurso bat hartzen dut herriko batetik, eh?
Amarrekoa.
Saio irazita.
Oso ondo, eta zuzteik harriko zenuken.
Ni guain metafora bat bilatu behar baita ez. Nik, ez da, kotxean itzen sartzen erratz bat ekarri behar nuen. Ez, bertso eskolan askotan denak astenga erratz bat ikantari eta beti ohikoa da hoi esatea, baina bueno, erratz bat ikantari astenga eta metafora bat ikatik, bertso eskolan askotan zabilt zure mierda guziatea eta bestek tragatzen du zure barroko min guztik eta bueno, erratzarekin garritzi jozo eta ez, baina hori, denak astenga erratz batetik kantari eta ondoren mikrofonora salto egiteko pausua hori izaten da, erratzikin baterik kantatzen.
Erratzetik mikrofonora, eta mikrofonoa kasu, parean.
Bai.
Horren ja mikrofonoa bizi osorako duko duzu.
Ez dut uste, ez dut uste, botako
dituzte lehenago. Igual espero dugu ez.
Lehenago botako dituzte nire uste.
Eta zuek zarete gazteak, ezta?
Bai. Esan dugu nuke baiet. Espero dugu baiet, oraindik, ezta?
Ez bai, 2001ko bali mazera gaztea zara. Hori ziur, eta zuere bai, zuere bai. Nola segitzen duzu gazte eta bertsolari izatea, no?
Nik uste, a ber, azaltzen naizen, eh? Baina nire kasuan behintzat gazte eta emakume izateak zailtzen du nire burua bertsolari bezala irakurtzea.
Estereotipoengatik edo...
Bai, eta azkenian, niretzat bertsoa da gozatzeko modu bat, nire lana ez da bertsolari izatea, ez? Nire buruari bertsolari etiketa hori jartzeko ziegitasun hori ematea kosta egite zait. Ez? Azkenian guk askotan abesten dugu, bazakite da fari truke, edo ikusgarritasunan truke, edo, ez? Eta orduan, ez? Pixkat horrek zaildu egiten du bertsolari etiketa hori jartzea. Nire kasuan,
bai, izan daiteke, askotan, izan daiteke beti, bertsolari ez zaztuta, bertsolari gazte bertsolari edo bertsolari gaztea.
Etiketa baduzu.
Bai, bueno, igual, saiotan, zaudete, bostelduta zu, eta, bueno, saioko gaztea edo askotan hori badao. Baina, bueno, gero, beste alde batetik behitutare, gazteeri baimentzen zaizkigu gauza batzuk esate, edo behintzat baimentzen zaizkigu gauza batzuk, ondoren baimenduko ez zaizkigunak.
Bai, adibidez.
Sanai dut, hauskorrago izatea, edo zuretik gehiago kantatzeko aukera aukazu jendea harritu gabe, edo jendea gaizki hartu gabe igual, ez?
Bai, eta diskursiboki ere askoz malguagoak dira gure diskursioa dago kionean, eta
bai. Bai.
Orduan maten zuta apur bat, nola baita toki gehiago, edo ez diain zorrotzak, ekaiekin, edo...
Bai.
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 Ez,
eta nire kasuna dibidez, nik gazte bezala haitu naiz bertxetan, baina heldu zinguratuta haitu naiz, eta esan behar da baita ere, bertso mundun dabiltzan heldu horiek asko laguntzen gaituztela, eta nik uste beti saiatzen zarela zu baino gazteago den norbaiti laguntzen, guri laguntzen digute, eta gu hain nahi bertso irakasle izaten, gazte izango dien horieri, nik uste beti daula transmisio bat, eta bueno...
Bai, nik uste bertsolaritzak baduela zerbait ona, zu justu aipatu ez denak ezagutzen gea. Denek daukagu denen berri, eta oso mundu txikia da, orduan transmisio hori era goxo batean ematen da oroar, ez? Eta beti dago elkar zaintza edo saiatzen gea hortan.
Bai, eta ezagutzen dozu, nire hitzako izan da, Algortako gazte bat, edo Urruñako gazte bat, edo Euskal Herriko toki guztietako gaztek ezagutzen dituzu, eta zu kuadriak intzua, zure herriko kuadriak intzua, ez da izafestetat esaten dizu da. Eski mundu guzti ezagutzen dut.
Hori da? Bertsolaria izan? Bertsolaria intzitez?
Sartu eta joan udalekutara, eta ezagutu mundu guztia.
Esaldia da hori edo, jo, denak altzeate bertsolariak, ez? Hau bertsotatik ezautzen dut, haure baita, haure baita. Zuma jende da bilorrez.
Horren, nazio gintza egiteko erabili daiteke bertsolaritza, ez?
Guztiz.
Bai, nondik ez zuen, ez auten zuen bertsolaririk urrunena, zuen biztokitik antzin zango zen urrunen biziena.
Ah, ni bizkaitarren bat izango
bizkaita,
da.
Bizkaita, bizkaita.
Gorta edo, bueno...
Bai, eske nik uste...
Bai, bueno, esan edo...
Guk, gure kasuan nahi dut udalekutan ibili geha umetan, eta horrek erraztu Euskal Herri osoko bertsolariak ezagutza, ba, hori. Ba, bizkaitarrak, algortakoak, ezakit iparraldekoak, maule inguruko bertsolariak, bai.
Oso ondordon nazio gintza egiten.
Atope.
Eta zuk egipatu duzu, ez neska gazte ere bazarela, ez? Ez zara bakarrik gaztea, bazara neska bertsolaria. Hori nola ikusten duzu, ze egia bat orain arte, bueno, orain ez, baina duela gutxira arte izan da esena bat egondana gizonez, gain, nahiz eta jatorriz emakumeek sortu bertsolaritza,
bai,
ez?
Hori da. Edo behintzat lehenengo erreferentzia emakumeena da. Bai, debekua da, justo debekatzen zitzaien emakumei funeraletan eta abestea. Jo, nik uste dut nire kasuan gainera elkartzen dela ere inguru erdaldun batekoa. Osa naiz emakumea gaztea.
Lasarte.
Eta lasartearra, ez da? Ta bertxotan ibiltzen naiz. Ez dakit, nik askotan sentitzen dut gizonak baino gehiago demostratu behar hori. Edo behintzat bertxolaritza hegemoniko hortara egokitzeko behar hori.
Bai. Bai, egia
da. Onartua izateko. Bai.
Adibidez, ere egia da, ez dut esaten ez danik, ez unik merezi, baina egia da, ba, egoza apurat polemika, doz, ere esan, ez, irungo saioan, sustraik horren esan izan bakar eta berak irabazi zuen, ez dut esan, ez gaizki izunik, baina egon zan horra apur bat, ba, bueno, nahiz eta egon emeste emakume, beti azkenean gizonak irabazten du, edo ze, nola arabaitzen duzu hori?
Bueno, geroztuk ikusiko zu edo komentatuko duzu ze iruditzen zaizu, baina nire kasuan ez zaite iruditzen hainbeste polemika izan zanik hainbeste sustraik irabaztea bera.
Ados.
Osa, bueno, nik behintzat nire iritzitik merezia zuen oso.
Mm. Bai, bai,
saio hori irabaztea, arazo izan zan puntuak eta. Bai sustraiena eta bai besteena izan zala oso bajua. Eta hor, nik bai sinisten dut horrek baduela zer ikusia, ze azkenean zan saio bat etzana bat ere estandarra, Anela Bakak esan zuen, ez? Nahiago nuke ezer ez balitz estandarra, ze zian justo txapelketan oroar historikoki gehienak gizonak eta gehienak gipuzkoarrak. Eta zian, hiru iparraldeko, bi bizkaitar,
bai.
Eta gipuzkoar bat, eta danak...
Bai, orain arte igual irudi, gusi ezten irudi bat.
Karo, eta orduan espero zan saio horrek, ez? Ohiko estruktura hori irauliko zuen saio horrek zeoze berria ekarriko zuela, eta bai, saioa kristona izan zen, baina gero, etzan behar bezala edo nire ustez, behintzat, gero epaileena beste kontua da, baina nire ustez etzan behar bezala puntuatu.
Hor, kendartatzen dena da beti, zuk sensazio bat daukezu publiko bezala, eta sensazio hortatik sortzen duzu zure imaginarioa ondoren datorrenarekiko. Eta ez baldin bada ala, da, ostia, krakiten dizu buruk, eta nik uste gertatu zela, eta jende askokin, hori gertatu zela Irunen.
Eta gero, zuke esaten duzunan arira, iruditzen zaite bai, lehen aipatu dugu bertsolaritza hegemonikoa eta guzti hori, hor nik zalantzan jarriko nuke zer saritu zen eta zer ez, ez? Ze jorratu zian gai ezberdin pila bat, errimaldetik izan zen saio oso potentea teknikoki, eta iruditzen zait, ezakit guzti hori saritu zen, edo eman zitzaion garrantzi gehiago betiko zirtuari eta betiko bukaerako, ez? Arrazoi potente horri, orduan nik uste nire kasuan mintzat hor dago nire barne gatazka edo nire zalantza.
Beharrezkoak dira barne gatazka, ezin dugu beti oso argi eduki nahi du, ez?
bai. Alarenik hor bai nahi dotzea bat, esan, ez zaitela, bakoitzekiko edo bere iritzie, bere zea, baina ez zaitela bidezko iruditzen ez dara eman den egurra epaiekiko. Oda, esa, beraiek ere pertsona die, eta beraiek ere momentu nahi die improvisatzen puntuazioak, eta hori, esan nahi gonduke, pues, egurra hundi eman zaie, eta beraiek ere lanen nahi die, eta
zaitela
oso bidezko iruditzen. Hau da, bakoitzek bere iritzea duke, hori plazaratu ardu, eta ados ez baldin badao, ba, bueno, nire askotan ez nago ados, eta bueno, denak plazaratzen du. Baina nik uste kritikain behar dela beste ikuspegi batetik eta ez zuzenki epaile...
Hori da, ezken nik uste dut hor etzala epaien ardura izan. Izan dala gehiago horrek erakutsi duela bertsolaritzaren egitura, ez? Oraindik ere asko aldatu behar dela eta oinarrian dagoen arazoa dela. Osa ez da epaien kontua baizik eta ez?
Oinarrizko zerbait.
Oinarrizko dela.
Bai, bai, hori azken beste gai batzuk sartzen gara,
eta ordu bat egon.
Hori da, horrez gara sartuko ez dugu katuko bihar arte hemen.
Marroian di bat.
Bai.
Eta askotan azken aldian, bueno, nik agian ere esango dut hor lako bai naiz ere. Ba, o, jende asko bala bertsolaritzari oso eszeptikoa. Zergatik arrazetuko dut. Badirudi izateko euskaldun ona bete behar direla pauta asko eta itako bada bertsozale izatea. Eta niri behintzat iruditzen zait, eta zuen iritzia dan, baina askotan jendeak egiten da postureo asko bertsozaiotara juten dela eta dela super euskaldun ona. Nik esan behar daukat egon aizela bertsozaio batean, egon aizela Gotaine Irabarnen, eta aspertu nintzen. Barkatu.
Hori hangoa esan kantatu zuten nire.
Ez da kantatzea, danetzako luzegia. Baina, saiatu nintzen, eta bueno, zer uste duzu posture horren inguruan?
Nik bi goza, bai, posture asko dago, ze, bueno, ez da normala, urte guztin dauden saiotan, ba, hogeita mar lagun, berro, hogeita mar lagun elkartza, eta gero, Navarra arenan, ba, elkartuko da, ze, ma, 5.000 inguru lagun. Baina, bueno, hori ere, normala da, esan diote, hola da, egin dago, da, txapelketak lau urtetik behin sortzen den olatu bada, eta jende guztia bertan txertatzen da, eta bueno, hori bizan daiteke bide bat ondoren jendea berso zaletzeko. Eta bestetik, asperdurarena, nik uste jendeek askotan proba egiten dola leku ez egokin hau da. Inoiz, leku saio informal batera joan gabe, joaten da txapelketara, laborduko bertso saioa da, egon barra za atento, eta bueno, pues, inoiz ez baldin baza bertso saio baten egon, ba igual normala da, aspergarrila, eta esatea, ba, zei die toston zarra botatzen eri, 5 minutuko bertsoaldi bat hemen igual zaitela zesaten duen, eta normala da. Orduan, ba, bueno, ez dakit.
Bai, ni horrekin erabat ados. Jendiak, ba, txapelketa da hoi hartzun gehien dakana, orduan jende asko horrea juten da probatza, eta ez da lekua. Daude mila saio kolore guztietakoak, probatu daitezkenak. Eta justo zuk esan dezunan arira posturo ez dakit, baina bai iruditzen zait, eta ni naiz hori, baina euskalduna izateko,
bai.
Gustatu hartzaizula trikitixa, bertsoa eta euskaldantza. Eta bai. Ez dula zertan.
Ez
nix. Ez dula zertan.
Super, o sea, super kontra
izan. Ezan zaitezkela super euskalduna eta gustatu askoz gehiago reggaetoia edo beste edozein musika estilo edo trikitixa ez soportatu edo bertso bat ez entzun zure bizitza osoan eta horrek ez dula esan nahi euskalduna etzea nik apunte hori nahi nuen.
Ez dizu euskalduntasuna kentzen edo gehitzen bertsolaritza
hori da. Edo ez, hori da. Hori da.
Ados, eski, batzutan batzuek ematen dute ez, ai, ez aizu guztien bertsoak, ai, ama, etzera euskalduan barkatu, baina
hori da.
Kukatu zaitez, mesez, ubikaina.
Bai, hori da.
Eta beste korronte bat, bueno, beste efektua sortzen dena txapelketa garaien da, denak bertso zaletzen die, eta gaina dena dakie, bertsoari buruz, edo zein egin baino gehiago, eta, bueno, eta nik Twitterren jarriko, eta nik asko dakiten ez, bat kritikatuko dena, eta uste ez tegiz, eta hori pasatzen da, eta bueno, normala da, baina batzutan, igual gehitxo, eta hor jendea dago gero lanen, eta
bai. Eta barra, mina handia egin ez dakit horrek.
Bai, kontuz duk erraketikarekin, eta gaine izan barra baita ere zintzoa, ez? Nik ezakit.
Bai.
Zein da zure gustokoena, ba, nire gustokoena entzun dola beren, hau da, baina nik gero...
Noski.
Ez dakit, ez zer. Bai, zer, orduan ezin dut epai bat egin, ere ez?
Hori da. Eta sensazioa dena dauzkagu, eta dena dauko bere sensazioa, zuk esan duzun bezala.
Bai. Baina adibidez, askotan, iruditzen zait, ez dakit, adosan duzun, baina bertsolaritzaren dela apurrot intentsoa. Eta nik esan nahiko nuke, hau da, nik egin nahi duan aportazio bat, bertsolaritzari buruz ezer jakin gabe, ados? Orduan da, apur bat, bertsolari explaining egingo dut, barka idazu. nik uste dut, intentsiagiak zaretela bertsolariak. Mesedez, nik nahi dut, plaza gizona, plaza andrea, plaza pertsona, ez du importazien zure generoa, berriro egotet ez da apurat bufoian, et barre egin.
Joan, abendok emezortzen da finala.
Bai.
Ba, gero aldeztarera iruñara, eta horre ez dutuko.
Hor bufoia asko topatuko
dituzu. Ni intzatzen ni biliko naiz, eta ez dut uste tostona handik emango. Bueno, lata emango dut, baina beste modu batera.
Ados.
Hori, nik uste hori dagoela lotuta lehen esan dugunarekin. Daudela saioak, bai? Zeinetan... Bai.
Baina ez ez urritzen korronte bat hartu dala, ez dut hau da kritikatzeko, baina egia da orain dala, kriston testu literario oso garatuak eta duela amarrez, berrogei urte zan, asko zisek
bai, agio. Bai, badirudi pixka bat akademizatu egin dela bertsolaritza, ez da?
Eta denok izan edugula, zea, kultoak, eta denak izan edugun baian Lujanbi edo ametxar zaiuz, eta ez
gara. Eta ez gara, izan, gozik,
Ez, hori zen da izan ez da helbura izan behar da, apur bat.
Ez, horreatik askotan, zeh hori daukula, joera hori, ba, kulto zehara jotzeko, dugu bertxolari gau, ba, kultoa gata.
Bai.
Zemenga, zu ni bezala zak, gizajo bat, eta
lista.
Eta dakizunaz dakizuta, ez dakizunaz ez dakizuta, onartu.
Edo kultoa zara, baina ez da zu kultoaren egin, nahi, zilegi da, ez?
Eta, eske, bertxolari beste gauzat eskatzen zaiona da, gai guztien inguruan iritzia bat eukitzea.
Iritziologoa.
Hau da, gai jartzen dizute ba, ekonomiari buruz, jartzen dizute politikari buruz, jartzen dizute egoera soziali buruz, eta...
Hori, eta gero, iritzi bat eduki behar duzu, baina gainera jendeak espero duen iritzi hori.
Zako presioa, mesedez. Ego eta posible, mesedez, kesatu zaitezte, mesedez. Stop presioa.
Horregatik zinturoia, esan nahi.
Hori da, hori da.
Zulertzen duzu de pixka bat.
Hor, duen nizan daiteko bertsolaria iritzio logoa, nahiz?
Bertsolaria edo zeinak izan, edo zein izan daiteke.
Nidakian bertso bakarra da, aiza potxin. Ez dago zerre.
Bueno, ez da, denak hasi ginen hortik, eh? Denak hasi ginen hortik.
Bai, Aitor Mendiluzek erakutsi zigun eskola.
Ah, bitu.
Bida nola iritsi den bera.
Bai, ikusi dut, ostras. Eta, zein da, orduan, amaitzeko saio hau, zein da zuen desira Euskal Herriko txapelketan dian? Txakotu nagusian barkatu.
Aber, nire argi da, familitik datorkit. Bueno, anaiak kantatzen du txapelketan.
Bai.
Postuneko unean dago, ba, aher, finalera pasatzen da.
Hori, espero genuen. Ba, okazu beste desira ikortaz aparte?
Desira erik ez. Nik, hori, bertsoaz gozatu, eta txapelketan sortzen den zera, giro hori denak epailega, denak kritika, iritzi emaile, joan eta gozatu, eta ni, eta jazta, bertso hori da. Niretzat bertso hori da, joan, eta alden bitarten gozatu, eta beste toston guzi hori...
Hori alde batea utzi.
Bai.
Bai, nik ere, nik uste nire desioa pixkatu idala, ez da, bertsolaritza gozamenetik bizi alizatea txapelketan ere, bai beran gaudenak eta bai holtzan daudenak,
bai.
Nahiz eta ez tan erresa, eta nik uste beste... Bertxo molde anitzak balio estea, ez da? Osa, bertxoraitza hegemoniko horretatik kanpo dauden bertxo molde guztioiei ere berdan balioa ematea. Eta noski, kristalekko sabaia puskatzen dugun aurten, eta...
Bada garaia.
Pare bat, eta pare bat emakume gehiago edo igotzen diren finalera.
Ba, ea, ba, ea desirak betetzen diren. Ba, mila esker etortzegatik eta amaitzeko saioa hausarketa sakon bat egingo dut. Txistuak jo dituzte baina, maire dituzet, oraindik.
Adi, arraskoa.
Mila esker.
Aizu,
Zurei.